أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان من سلسلة فن الدعوة حينما كنا نتكلم مع إخواننا في بعض البلدان عن كيفية فن الدعوة. الدعوة ليست علما فقط، وإنما هي فن أيضا. يعني ممكن يكون إنسان عنده حق ولكن لا يستطيع أن يعرض أو أن يحسن عرض هذا الحق، فيحصل كل شيء بسبب عدم العرض. أنت لما تنظر لأي تاجر حتى في أي سلعة من أمور الدنيا، لما يكون تاجر عنده سلعة جيدة لكنه لا يحسن عرض السلعة، لا يقبل الناس على شراء هذه السلعة بسبب سوء العرض. وممكن واحد تاني عنده سلعة ليست جيدة لكن عنده حسن عرض، فاستطيع أن يكسب الزبائن بسبب حسن العرض. فتخيل إذا كان ده أمر من أمور الدنيا، فكيف بأمر الآخرة؟ فالمؤمن لابد أن يحسن عرض سلعته. إيه السلعة اللي معانا؟ قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إذا الجنة سلعة غالية جدا، وهذه السلعة لابد أن يكون لها خطاب يدفعون المهر ليفوزون بالعروس. وعلشان ناخذ بايدي الناس الى هذه الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لابد ان يكون عندنا رفق بالناس. دائما بنقول يا جماعه انك لن تعدم ان تجد في مسلم خيرا. كل مسلم على وجه الارض ايا كان، حتى لو كان واقع في كبائر، لابد ان تجد فيه ولو شيء من الخير. يختلف الخير من إنسان لآخر، هذا تجد الخير في قلبي 100%، هذا 90%، هذا 70%، هذا 10%. لكن تستطيع أيضا بالزكاء وباللين والرفق والرحمة والمعاملة الطيبة أن تخرج كل الخير من قلب هذا العبد فيصبح عبدا ربانيا. عشان كده المولى عز وجل أمرنا إذا رأينا أحدا على المعصية ألا نعينه بمعصيته وألا نعامله معاملة سيئة. قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إحنا ما تولدناش لقينا نفسنا ما شاء الله ملتزمين وبنسجد ونركع ونصوم ونقوم، ما اتخلقناش كده. ممكن يكون في مننا ناس كتير جدا عاشوا في معصية زمانا طويلا وتاب الله عليهم وتداركتهم رحمة الله فالتزموا، أو إذا كان غير مسلم فأسلم وخبلك وبدأ بقى خطوة جديدة وصفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وهو رحيم جل وعلا يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته غرولا. مع أن مين اللي محتاج لمين؟ إحنا اللي محتاجين ربنا، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك يقول لك لما طار إنسان على معصية احمد ربنا إن ربنا عفاك من هذه المعصية وعامل هذا الإنسان على إنه مريض. شوف لما بيكون طبيب بشري في أي تخصص، تخصص أنف وأذن وحنجرة، تخصص عيون، تخصص قلب، صدر، باطني، أي حاجة، لما بيدخل المريض هل عمر الطبيب يقول له انت مريض دي؟ مش عيب عليك يا راجل تبقى مريض؟ في طبيب يقول كده؟ هو عارف انه مريض غصب عنه، فمرض القلب اشد من مرض الجسد. فلما يكون انسان بيعصي ربنا عنده مرض، عنده ضعف في يقينه في ايمانه في حب الله في اي حاجه، فمريض محتاج يتعالج بالرحمه، انما مش هينفع يتعالج بالقسوه. ولذلك سبحان الله احيانا تجد انسان على معصيه وانت تريد ان تغير المعصيه، لان من باب ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره. لكن مراتب تغيير المنكر يعني زي ما بيقولوا العلماء تنقسم الى ثلاثه مراتب. المرتبة الأولى إذا رأيت إنسان على منكر أردت أن تغير المنكر فسيترتب عليه منكر أكبر. قال لك يحرم تغيير المنكر في الوقت ده. وإذا كان على منكر فإذا غيرت المنكر اللي هو عليه هينتقل من منكر إلى منكر مساوي له. قال لك بقى هنا تشوف المصالح والمفاسد. بلك هل المنكر اللي هينتقل إليه دوت في دعوة للناس إنهم يرتكبوا نفس المنكر ولا يخليه على المنكر ده أرحم؟ فإيه توازن. والمرتبة الثالثة إنك تتيقن إن أنت لو يعني نهيت عن المنكر ده فسينتهي، فهنا واجب عليك أن تغير المنكر. يبقى مش في كل الأحوال أخش غير المنكر، فلا بد يكون في فطنة. وإحنا بنكرر الجملة، لسنا في حاجة إلى دعاء مذاكرين، محتاجين دعاء فاهمين بيعرفوا يتعاملوا مع الناس وعندهم فقه النفس. خد بالك، أذكر مرة من المرات كنت رأيت شاب ملتحي وظاهره الالتزام، وكان عندنا في مصر والتولية بشرب الشيشة، عارفين الشيشة؟ تعب لطولها 6 سنين دي. خبرك وبعدين المشكلة انه بيشرب فين؟ على مقهى. وبعدين انه رايح ولقاه شايف اخ ملتحي ولابس الطاقية والتوب وقاعد وعمال ما شاء الله عمال يشد، فمنظر صعب. طب نعمل ايه؟ فما كان من بعض الاخوة ان هم اغلظوا عليه في القول، اتق الله وحرام عليك وانت بذلك يعني تدعو الناس الى ذلك مش عارف ايه مع تلك المعصية، واغلظوا عليه. فقال لك خلاص ما دمت اغلظوا عليه انا عندي بقى كل يوم هشرب شيش على عندي عند خبالك. فجيت في مرة من المرات انا معدي من امام المقهى ده فلقيت واحد بيشرب، فرحت لناديه السلام عليكم يا اخ فلان ازي حضرتك؟ فكسف كده قلت له كنت عايزك تقول كلمه كده. فجاني بسبب الشيشه وجاني خدته في حضنه وطبطبت عليه زي اخبارك وحشتني وعامل ايه واخبارك ايه وفينك يا عم من دروس طلب العلم؟ انت ما شاء الله كنت ما شاء الله عليك مناره في طلب العلم وبجحت له نفسه. وبعدين تكلمت معه قلت له يعني ممكن اطلب طلب؟ قال لي اتفضل اشرح لهم. قلت له بس انا يعني اتمنى يعني اني بلاش موضوع الشيشه، لاني انا لو قلت للناس النهارده الشيشه فيها حرام وفيها ضرر بالصحه والله هيقولوا لي طب ما الشيخ فلان قال يقعد معانا ويشرب معانا الشيشه يبقى بتقول حرام منين؟ قلت له فلا تكن حجه علي. الله يبارك فيك، انت بتريد بهذا ايه رايك؟ اشربها في ايدك تدرك. قلت له اشربها في ايدك. قال لي اشربها في ايدك. قلت له اشربها في ايدك. فايه؟ جاب لي نفسه شيشه وقعد يشرب فيها. خد بالك من تدرج ازاي. فلما قعد في بيته زهق، قاعد عمال بيشرب مع نفسه. هو هناك كان بيشجع ده وده بيشجعه وده طاير الدخان وده مين بقى شغالين بقى منين مولعين الدنيا. فلقى نفسه عمال بيشرب لوحده فزهق. فلما زهق اتكسف من نفسه، ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه الفايده ان انا اسحب دخان واطلعه؟ يعني ايه الحكمه في كده؟ خد بالك. فبطل. خلال اسبوع جالي قال لي والله يا ريتهم كلهم عاملوني باسلوبك، انا والله تركت. خدت بالك؟ وهكذا يبقى في فطنه وفن في تغيير المنكر. ما تجيش لواحده مثلا لابسه استريتش وبادي وعامله شعرها في الخلاط وحاطه مكياجات وعامله الكلام ده كله ومره واحده تقول لها من استريتش لنقاب. ممكن تلبس النقاب، تاني يوم هتخلعها. لكن التدرج مطلوب. ليه؟ علشان لو تدرجت كل مرحلة هتتعايش معها تقدر بعد كده ايه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تلتزم هذه المرحلة وتثبت عليها بفضل الله. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على النسوة. المولى عز وجل لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، وده فرعون بقى اللي هو ما فيش حد في الكون ده كله قال الكلمة الأهم، قال ما علمت لكم من إله غيري. خد بالك، يعني ممكن الإنسان يطغى، ممكن يحصل له أي حاجة، ممكن يحصل له عقب غرور تجبر على البشر، إنما يقول أنا إله وما فيش كمان إله غيري. يعني مش مثلا قال أنا إله وهو إله سبحانه وتعالى يعني فإحنا إلهين، لا ده بيقول ما علمت لكم من إله غيري، ما فيش غيري. وعرفنا من ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى وهارون عليهما السلام، قال إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طب اللي طغى ده ربنا يعمل فيه إيه؟ ده طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان سيدنا قتادة لما يقرأ الآية دي يبكي، ويقول سبحانك ما أحلمك. إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى؟ بل ولذلك واحد من أهل العلم بيكلم واحد كان على معصية، فبيكلمه بقى بغلظة وبشدة ومكشر ويعني وحالته صعبة قوي يعني. فقال له الراجل بقى اللي واقع على المعصية ده، قال له يا شيخ رفقا بنفسي، هل أنت أفضل من موسى عليه السلام؟ قال له لا طبعا. قال له هل أنا أسوأ من فرعون؟ قال له لا. قال له طب ده أفضل اللي أفضل منك قال للي أسوأ مني قولا لينا، فقول له قولا لينا فرفقا بنفسك. فالدعية ده فالكلمة حس إن هو غلط غلطة كبيرة، إن أنا أغلظ على الناس دي. شفت واحد على معصية ده إنسان مريض عنده لطف وبرحمة. وعلى فكرة ومش لازم إن هو يسمع كلامك في ساعتها، مش لازم يغير يعني. هب إن أنا ماشي في الشارع لقيت واحد مثلا واقف بيعاكس بنات، فخدته على جنب طبطبت عليه وفعلت معه مثل ما فعل النبي مع هذا الشاب الذي دخل عليه. والحديث رواه أحمد بسند صحيح أن شابا، تخيل حضرتك والله العظيم لولا صحة سند ما صدقنا، شاب داخل على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله، شوفكم بقى الكلام بيكلم النبي مش بيكلم واحد داعية بقى معروف ولا بتاع، لا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أنا متخيل لو شاب زي ده دخل على شيخ المشايخ وقال له الكلمة دي تبقى دي نهاية الشاب خلاص الله يرحمه وبارك. ده الشيخ قال لي ما أنت يكون تكون فوق كده، بيقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا. فراح النبي ابتسم في وش هذا الشاب وراح مره وقعده وخلى ركبه تلمس ركب الشاب ده وحط إيده على كتفه قال له أترضاه لأمك؟ شوف خد بالك، أصل في إنسان ممكن يجي بالدين وممكن إنسان يجي بالعقل. خد بالك هكمل لكم الحديث ده بس أذكر لكم حاجة حلوة أوي. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة الله واسعة وفكروني أرجع للحديث ده، كان حصل مشكلة في إحدى الجامعات في مصر ومنعوا دخول أي محجبة للجامعة، ممنوع لا خمار ولا نقاب ولا أي واحدة متغطية تخش الجامعة. مين اللي أصدر القرار ده؟ رئيس الجامعة. يكلمونه قال الله وقال رسول يوم لا قال الله ولا قال رسول ما حدش كلمني، والشيطان بقى لك الجواب وخلاص يعني. فقال الكلام ده للشيخ الشعراوي قال لهم بسيط يعني حددوني معاه معاه وانا جاي. قالوا له الشيخ الشعراوي جاي عايز يزوره، وكان الناس هناك يعني الشيخ الشعراوي له مكانه كبيره، فراح لرئيس الجامعه وقابله دخل عليه فدخل السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له يعني كما وصفوك لي بالضبط، قالوا لي هتخش على رجل ما شاء الله وشه منور ومليان ايمان وعمران تقوى ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويزيدك من فضلك. راجل حس هو ايه كانه ابو بكر الصديق قال لك ما شاء الله ايه ده كده انا بقيت مع 10 مشرف الجنه. فقال له يعني انا سعيد جدا ان لقى حضرتك والله، لكن بس كان لي استفسار صغير سمعت وانا مش مصدق والله، سمعت ان حضرتك منعت المحجبات من دخول الجامعه. قالوا لي مش مصدق، انا فعلا منعتهم من دخول الجامعه. فقال له طب ليه حضرتك؟ قال له والله يعني صورتهم هم بالحجاب بتؤذي اخواتهم الغير مسلمات فبيسبب لهم جرح في مشاعرهم، انت لابسه حجاب وانا مش لابسه حجاب يعني انت اللي داخله الجنه وانا اللي داخله النار، فمنعت اي واحده تلبس حجاب. قال له طيب اسال حضرتك سؤال، حضرتك تؤمن بالحريه والديمقراطيه؟ قال له طبعا راجل لارج وممكن كمان تلاقيني 3 اكس لارج فحضرتك طبعا مؤمن بالديمقراطيه والحريه، كل واحد ليه حريه. قال له طب انت بتدخل البنات اللي لابسين ميني جيب واسترتشات بتدخلهم ليه؟ هو مش ده المفروض مكان للتعليم؟ قال له طب اللي داخله لابسه ميني جيب داخله تعلم ايه دي؟ فقال له والله الحريه. قال له خلاص ماشي، يعني انت رجل فعلا ديمقراطي وتؤمن بالحريه؟ قال له ايوه. قال له يا اخي من باب الحريه داخل المحجبات؟ قال له موافق. خدت بالك؟ يعني قعد يقول له قال الله قال رسول ما اقتنعش، قال له من باب الحريه، قال له على عين وراس هي كده. غض بصر ويبعد واوعى تزني، ممكن الشاب يعني مش مقتنع. قال له أطرده لأمك؟ قال لا، جعلني له فداك يا رسول الله. أطرده لأختك؟ قال لا، لعمتك لخالتك لابنتك قبل سلحات الآية كلهم. قال له لا يا رسول الله. قال له كذلك الناس، ما هو اللي انت عايز تفعل بها الفاحشة، ما هي إما بنت واحد أو أخت واحد أو أمه أو بنته، ما هو برضه هو ده إنسان برضه له كرامة. قال كذلك الناس لا يرضونه. ثم لم يترك المسألة في حتة التشخيص بس، ما هو لازم علاج، ما هو جاي له تعبان. فوضع يده على صدر الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول الشاب فخرجت من عند النبي فلم التفت إلى شيء من ذلك أبدا. الله، هو ده حل المشكلة. بإذن إيه؟ فقول له قولا لينا معناه إيه؟ يتذكر أو يخشى. اللي تعجب له، قبل أن أترك الترجمة للأخ الونس، اللي تعجب له إن النبي كان عنده رفق بالمشركين بالكفار مش بالمسلمين وبس. يعني أنت لما تقعد تقول إيه؟ ده فلان مذنب، لا ده لو فلان كافر. مش هقول لك مذنب، ده لازم يكون عندك رفق بيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، جاءه الصحابة فعندما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين وقال له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ ما قالوش تعال نقتلهم، ده بيقول بس ادع عليهم كفار وعمالين بيأذوا فينا كمان، فالادع عليهم بس مجرد دعاء. فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا سلام، مش قد ايه؟ يجي له في يوم من الايام الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيد قوم دوس في بلاد اليمن. وبالك، وده كان قصه بقى بدايه اسلام ابي هريره رضي الله عنه راويه الاسلام. الطفيل بن عمرو الدوسي جاي يحك في مكه وكان الكفار كانوا بيحكوا برضه. وبالك؟ لكنهم كانوا يلبون تربيه المشركين. فجاي الحج في بعض مواسم الحج كده، فالمشركين كفار بقى صناديد قريش قاموا ايه؟ قال لك نقابل اي واحد جاي من بره ونحذره من النبي عشان ما يصعبوش. داخل الطفيل قال له يا طفيل اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فانه يفرق بين الاب وبين اخيه وبين ابنه وبين الرجل وبين اخيه وبين الزوجه وبين زوجته، اوعى تسمع ليه ابدا. قال لهم خلاص. فوضع في اذنيه كرسفا اذن عشان يسد ودانه عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول فبينما انا اطوف حول الكعبه واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرا ايات من القران. فعمال يسمع يلف 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 فجاه كده وصل الى ايه؟ الى اذنيه. يعني خد بالك، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فربنا قدر انه يسمع، فسمع رغم انه حاطط اذن بس سمع. فقال والله ان هذا بشعر. وعندما حشيت اذن هو بيكلم نفسه قال له يا طفيل انت خايف منين؟ انت رجل شاعر لبيب عاقل، انت فاهم ايه الفرق بين الشعر وغير الشعر؟ الا تسمع الى هذا الرجل لعل ان يكون عنده خير؟ فرحنا. قال له انت الذي تزعم انك نبي؟ قال اجل. قال هل انزل الله عليك شيئا؟ قال اجل. فبدا يقرا النبي صلى الله عليه وسلم بعض ايات القران. فانشرح صدر الطفيل، قال والله ان هذا بشعر ولا سحر ولا كلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه لما تعلمش دروس الدعوة الجميلة وفن الدعوة بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، راح طالع من مكة على اليمن مباشرة. دعوة بقى إيه؟ خط، مفيش تفاهم، أبيض يا أسود، يا إما أبو جهل يا إما فلان، لا يعني مفيش. فدخل على مين؟ أول ما دخل على زوجته. اهلا بك مرحبا. قال لها اليك عم، مش عايز اشوف على طول كده ليه في ايه اللي حصل ده؟ انا سايبك زي الفل مش عارف ايه. قال لها انا يعني اسلمت وانت كافره ولا اريد منك مش عارف ايه. قال له خلاص ما تزعلش نفسك، دينك ديني، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اتظبط. ادخل عليه ابوه بيسلم عليه مرحبا يا فلان، اليك عم مش عايز اشوفك. نفس الحكايه من هنا لهنا. طب خلاص، الاب اسلم والام اسلمت والزوج اسلمت، بس دول قرايبه، انما الناس مش هيستحملوهم. فجي يدعو الناس بالاسلوب دوت لم يتحمله احد، والكل رفض ان يدخل في الاسلام. فخدته الحميه، راح رجع من اليمن لمكه ورايح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لقد ابى الدرس وعصت.
قبيلة الدوس رفضت الإسلام وعصت وقعت في المعصية مش عايزة إيه؟ مش عايزة تقبل هذا الدين. يلا ادعوا عليهم يا رسول الله. داخل بقول لك الموضوع كان عامل جديد شوية. أسألوا بيحصل مع بعض الشباب عيني بسلطاء اللي لسه بيلتزم جديد يقول لك لكل غربات شابة يبقى شابك نفسه قوي. لا خد بالك في فن للدعوة. فنه فرفع النبي يديه. أول ما النبي رفع عليه الصحابة عملوا إيه؟ حطوا إيدهم على الرسول قالوا بس هلك الدوس. النبي دعاء مستجاب. فلو دعا على دوس لهلكت عن بكرة أبيه. فرفع النبي يديه والكل منتظر هلك دوس. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأت به. شوف يا أخي شوف الرفق وراح وقف الطفيل وبدأ يعلم الطفيل بفن الدعوة ازاي تدعو ازاي تكلم الناس ازاي حتى لما حد ما يستجيبش ليك خلي الباب مفتوح. انا بعيد واحد مثلا بكلمه عن الصلاه وما بيصليش مثلا بكلمه وعم تذكر له الجنه والنار والاخره والصلاه فقال لي والله انا يعني ايديا انا مش عايز اصلي دلوقتي بس ايديا اقول له طيب انا هديها كنت ايه انا بصراحه شايف وجهك كتير قوي وشايف على وشك نور بالله عليك ما تنساني من دعائك طبطب عليه خذ الحضنه قبله وقول له بالله عليك انا بحبك والله ما تنساش من دعائك امشي وسيبه انت سبت الباب مفتوح يمكن انت ما انتش مقنع غيرك لما يجي يدعو يلاقي الباب مفتوح انما لو قلت له يعني ما انتش مصلي من الاخر كده مالك مش هتصلي طب عنك ما صليت والله العظيم هتخش النار وهتولع ما في كده في ناس مصطبه كده خد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الرجل ما بين الكفر ترك الصلاه وتقعد ايه ما بنزعه شويه ما هو في النهايه هيأس وهيقفل الباب ولن يستقبل دعوه من احد فالنبي علم الطفيل ازاي يدعو فرجع وبدا يدعوهم بلطف وبرحمه ايه اللي حصل قبيله الدوس اسلمت عن بكره ابيها وكان من بين الثمرات اسلام ابي هريره الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر واربع سنين يقعد مع النبي ينقل للكون ده كله احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اترك المجال ده في عنوان السيره
بسم الله الرحمن الرحيم. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est un thème très important. Il nous concerne tous et toutes, nous qui vivons dans une terre de non-musulmans. Ce thème n'est autre que l'art de la da'wah. L'art d'appeler à Allah tabarak wa ta'ala. La da'wah, mes frères et sœurs, le fait d'appeler à Allah azzawajal, n'est pas seulement basé sur la science, mais c'est un art. Nous avons certaines personnes qui, mashallah, ont caissé beaucoup de sciences, appris beaucoup de choses. Mais hélas, ils n'ont pas l'art de la da'wah. Ils ne savent pas comment présenter notre belle et douce religion. Et il a donné l'image du cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il a dit, prenons l'exemple d'un commerçant qui a une marchandise qui n'est pas de très bonne qualité, mais qui l'expose bien. On est tous d'accord qu'il est très probable qu'il vende pas mal de choses de ce qu'il a. Et maintenant, prenons le cas d'une personne qui a une très bonne marchandise, mais qui ne sait pas l'exposer. Pensez-vous qu'il va réussir à vendre quelque chose? Probablement, il ne vendra pas grand-chose. Et tel est le cas de celui qui possède la science, qui a beaucoup de connaissances religieuses, mais qui n'a pas l'art de la da'wah, qui ne sait pas comment transmettre le message de l'islam. Et la marchandise que l'on possède, ou la marchandise que l'on doit exposer est le paradis. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Ala inna sil'atallahi ghaliya. La marchandise d'Allah a de la valeur, elle coûte cher. Et il a dit la marchandise d'Allah n'est autre que le paradis. La marchandise que nous possédons est le paradis. Nous devons exposer aux gens comment atteindre ce paradis. Et pour rappeler les gens à l'islam, il faut à tout prix utiliser de la douceur. Utiliser la douceur, chose qu'hélas aujourd'hui a été perdue par de nombreux musulmans et de nombreuses musulmanes. Chaque personne, lorsqu'on regarde bien, au fond de lui, je parle des musulmans, on s'aperçoit qu'il a un bon fond, ou que la sœur a un bon fond, et qu'il y a des points noirs dans le cœur qui doivent disparaître avec la da'wah, avec notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est notre travail, et c'est tout un art. Notre rôle est d'enlever cette petite poussière et de faire briller le cœur de chaque musulman et de chaque musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nous n'étions pas tous dans le droit chemin. Certains d'entre nous, certes, sont nés musulmans et sont restés sur le chemin de la droiture depuis leur jeunesse. D'autres, non. D'autres ont connu des déviances et ils sont revenus dans le droit chemin. Allah tabarak wa ta'ala dit « Kadhalika kuntum min qabl » C'est ainsi que vous étiez autrefois. Rappelle-toi, avant de te repentir, avant de te reconvertir à l'islam, avant de revenir à Allah tabarak wa ta'ala, comment est-ce que tu étais? Certains d'entre nous étaient loin. Et si on aurait utilisé avec toi la dureté, la méchanceté, le mauvais comportement, possible que l'on ne t'aurait pas attiré, rapproché vers cette belle religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi dit que celui qui se rapproche de lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se rapproche de moi en marchant, je me rapproche de lui en courant. Fais l'effort, viens vers Allah, sois sincère. Et nous, nous devons aider les personnes qui sont hésitantes, ou qui sont très loin, ou qui sont faibles de foi. C'est notre rôle. Chacun d'entre nous doit se sentir responsable et doit tout faire pour transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wasalam, bien sûr, avec douceur. Et au final, sache mon frère, ainsi que toi ma soeur, qu'avec les adorations que tu accomplis, il n'y a que toi qui profites. Et ne pense pas qu'avec ces adorations-là, et ne pense pas qu'avec ces adorations-là, tu es en train d'augmenter ou de diminuer quelque chose chez Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, si les premiers et les derniers, hommes et djinns, étaient tous réunis sur le cœur le plus pieux d'entre vous, le plus pieux de l'un d'entre vous, cela n'augmenterait en rien mon royaume. Et de même il a dit à la suite du hadith, et si du premier au dernier, hommes et djinns, vous étiez tous réunis sur le cœur du plus mauvais, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Au final, ce que tu accomplis de bien, c'est toi qui en tire profit, c'est toi le gagnant. Et ce que tu fais comme mal, c'est toi qui sera perdant le jour dernier. Quand tu vois une personne qui désobéit, dis Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait ce cadeau d'être musulman, d'être pieux, d'être dans le chemin de la droiture. Car cette personne doit te rappeler ce bienfait, qui est le bienfait de l'islam. Quand tu vois une personne égarée, dis Alhamdulillah, ça c'est premièrement. Deuxièmement, comporte-toi avec cette personne comme si elle était malade. Un malade, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de savoir où est sa maladie, n'est-ce pas? On essaie d'être à son écoute et on essaie de lui trouver un remède. Le pécheur, la sœur qui commet des péchés, ceux-là sont considérés comme des malades. Et notre rôle est de leur apporter des remèdes, de changer le mal. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change avec quoi? Qui le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et il a dit, et ça c'est le plus petit degré de foi. Et il y a trois étapes dans le changement du mal. La première étape, c'est que si tu vois qu'une personne, en lui faisant arrêter un mal, qu'elle va faire un mal beaucoup plus important, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse au moindre mal. Il y a plusieurs manières de faire da'wa. Et on a plusieurs cas qui nous sont exposés. Le premier cas qui est exposé, c'est quelqu'un, si je lui interdis de faire ce mal, il va en faire un plus grand. Là, à ce moment-là, l'intelligence, la sagesse veut qu'on le laisse sur ce qu'il fait. Il y a aussi, ça c'est la deuxième étape, la personne que si on lui interdit ce mal, elle va se retrouver dans un mal équivalent. Cette personne-là, on va faire des efforts pour la ramener en fonction de l'intérêt. En fonction de l'intérêt, on va regarder est-ce qu'il y a un intérêt de la faire quitter ce mal pour qu'elle atterrisse dans un autre mal. Et bien sûr, la troisième étape ou la troisième forme de da'wa, c'est que quand tu vas appeler quelqu'un à l'islam et que tu vas lui dire d'arrêter ce mal, il va arrêter. Celui-là, bien sûr, il faut continuer avec lui, il faut se concentrer sur le fait de le rapprocher aux frères et sœurs pour pas que sa foi baisse. Donc comprenez mes frères et sœurs que la science ne suffit pas. Il faut avec la science l'art de la da'wa. L'art d'appeler les gens à l'islam. Le cheikh Mahmoud al-Masri, il raconte qu'en Égypte, il y avait pas loin de chez lui un homme qui avait la barbe, donc la soumette extérieure. Et chez nous en Égypte, quelqu'un qui a la barbe, on l'appelle automatiquement cheikh. Et donc cet homme-là restait tout le temps dans un café à fumer ce qu'on appelle la chicha, que nos jeunes aujourd'hui connaissent très bien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous les gens qui sont dans le péché. Donc, à chaque fois que quelqu'un passait, il le critiquait par de mauvaises paroles. Quand il voulait changer le mal, il lui disait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Et bien sûr, avec un ton dur, les paroles inappropriées, inappropriées, et à la fin, ce qui se passait, c'est que le shirk persistait. Persistait, et un jour, il a même dit, je ne vais jamais arrêter. Cheikh Mahmoud al-Masri, il raconte qu'il est parti le voir une fois, et... Il est parti le voir une fois, et il lui a dit, salam alaikum, et il l'a pris dans ses bras, et il a commencé à lui faire un câlin. Et comment tu vas? Ça fait longtemps, on ne te voit plus dans les assemblées d'évocation et de bonnes paroles. Déjà, il s'est senti gêné. Il a dit, comment ça va? Il a dit, tu sais, pour ce qui est de la chicha, moi, je ne suis pas pour que tu l'arrêtes. Regardez comment il a introduit son message. Il a dit, moi, je suis pour que tu le fasses pas simplement devant les gens, parce que moi, je dis aux gens que c'est haram. Toi, tu fumes ça devant les gens, à la fin, ta parole vient casser la mienne. Donc fais-le, mais chez toi. Prends ta chicha, fais-le chez toi. Là, bien sûr, il a une honte de lui, il a accepté. Et il s'est retrouvé à fumer la chicha chez lui, mais seul. Il n'y avait personne autour de lui, alors que dans le café, il y avait toujours des amis, des gens qui passaient, ils pouvaient se retrouver avec quelqu'un. Et à la fin, il s'est senti ridicule. Il s'est dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est du gâchis. Au bout d'une semaine, il a arrêté la chicha. Au bout d'une semaine, il a arrêté la chicha, il est revenu voir le cheikh, il lui a dit, Wallah, si les gens avaient utilisé ta méthode, ta manière de dialoguer, j'aurais arrêté depuis très longtemps. De même, mes frères et sœurs, comprenez qu'une personne, ici je parle des sœurs, qui ne portent pas le hijab et qui portent des vêtements très serrés ou très courts, cette personne-là, ne pensez pas qu'on peut la faire passer de mini-jupe ou de vêtements très serrés à un vêtement très ample et très large et qui couvre entièrement le corps. Ce qu'il faut en fait, c'est de le prendre par étapes. Prendre cette personne en y allant petit à petit. Petit à petit, ne pas brusquer. Car il est possible que cette personne, par exemple, porte une étape et le lendemain, elle enlève. Et notre but n'est pas de lui faire enlever une chose qui fait partie de la religion. Au contraire, c'est de l'attacher à cette chose. Et n'oubliez pas qu'Allah est doux et il aime la douceur. Allah a envoyé deux prophètes, parmi les meilleurs prophètes. Deux prophètes, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Ils les ont envoyés à la pire des créatures qui existaient sur terre, qui est Pharaon. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors que cette personne-là a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Je ne connais pour vous d'autres divinités que moi. Il s'est rempli d'orgueil et il s'est pris pour le Créateur, Allah le Tout-Puissant. Allah lui a envoyé deux prophètes. Et le message qu'il devait faire parvenir à Pharaon était un message de douceur. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, allez vers Pharaon, car il a certes transgressé mes lois, mais dites-lui de bonnes paroles. Dites-lui de bonnes paroles. Subhanallah, Pharaon, imagine-toi. Et le Cheikh a raconté plusieurs exemples que je résumerai en deux phrases. La personne que tu appelles Allah, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, ton voisin, ton ami, ton collègue de travail, ton camarade de classe, est-ce que cette personne a dit je suis Pharaon? Ou plutôt je suis Allah? Est-ce que cette personne s'est prise pour Pharaon et s'est prise pour Allah? Non! Donc il faut obligatoirement utiliser la douceur avec cette personne-là afin qu'elle puisse revenir. N'oubliez pas que celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à un malade. Quelqu'un que tu vois en train de draguer une fille. Celui-là, au lieu d'aller l'agresser et de le repousser, essaye d'aller le voir et discute avec lui avec sagesse, avec douceur, des bonnes paroles. N'attends pas de lui des miracles rapidement. Il est possible que cette personne-là s'abstienne sur le champ, ou bien juste pour faire plaisir, ou bien qu'elle n'arrête pas du tout. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà que tu aies un lien avec cette personne pour qu'elle puisse t'écouter. Et pour cela, il faut qu'elle voie sourire, la bonne parole, et pas directement le clash et la dureté. D'ailleurs, une histoire impressionnante que le prophète alayhi salatu wasalam nous a rapportée, qui est rapportée par l'imam Ahmed. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'un homme est plus voir. Il lui a dit au messager d'Allah, et imaginez-vous la scène. Il lui a dit, autorise-moi la fornication. Il demande au prophète alayhi salatu wassalam, imagine aujourd'hui juste si un jeune il vient voir un shir ou un imam ou un talib ilm, et il lui dit, autorise-moi s'il te plaît la fornication. Comment est-ce que le shir ou la personne va lui répondre? Donc cette personne va voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, autorise-moi la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis sa main sur son épaule et lui a dit, accepterais-tu qu'on fasse cela avec ta mère? Accepterais-tu qu'on fasse cela avec ta sœur, avec ta tante? Et l'homme dit, non, non au messager d'Allah, non au messager d'Allah. Et là on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé la logique, chose que tu peux ou tu dois même utiliser dans certains cas. Certaines personnes ne comprennent pas quand Allah parle à Nabi alayhi salatu wassalam. Quand tu lui dis, Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ça ne lui parle pas, il n'est pas convaincu comme par exemple un non-musulman. Donc certains cas implique, oblige la personne à utiliser de la logique afin déjà d'interpeller la raison et après cela parler des paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, après que le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait ce rappel, l'homme à la fin lui a dit, à partir de ce jour au messager d'Allah, je ne chercherai plus à commettre ce péché. Et il dit, en entrant chez le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le péché que je voulais faire le plus, et en sortant de chez lui, c'était le péché que je détestais le plus. Et Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiallahu anhu, son noble compagnon, lorsqu'il est rentré à la Mecque, les Quraïchites, les habitants de la Mecque, mettaient en garde toute tribu et toute personne qui allait rentrer à la Mecque contre le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur disait, faites attention, il y a chez nous un poète, un sorcier, un magicien, un homme, avec ses paroles, il est capable de diviser un couple ou les membres d'une famille. Jusqu'à ce que Tufayl lui ait parvenu ses paroles et il s'est dit, en rentrant à la Mecque, je vais me boucher les oreilles avec du coton. Comme ça, il n'y a pas de risque que je l'écoute. Et subhanallah, Allah tabaraka ta'ala a voulu autrement. Tufayl, en faisant tawaf, en tournant autour de la Kaaba, a entendu la récitation du prophète alayhi salatu wassalam, malgré qu'il avait le coton. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui faire entendre les versets du Coran. Suite à quoi, il s'est dit, ya Tufayl, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu reconnais les bonnes paroles des mauvaises. Et tu es un poète. Il a enlevé ce coton, il a dit, je vais les enlever. Et si ces paroles sont justes, je l'écouterai. Si elles sont mauvaises, je m'en éloignerai. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en un court temps, il a récité des versets du Coran jusqu'à ce que Tufayl fût convaincu de cette religion et il a prononcé la shahada. En prononçant la shahada, il est retourné chez lui, au Yémen. Et en arrivant chez lui, il a dit à sa femme, et là c'est un comportement un petit peu dur qu'il a eu, il lui a dit, je ne suis plus ton mari, c'est terminé, moi aujourd'hui je suis musulman. Il lui a dit, c'est pas un problème, moi aussi je vais devenir musulman. Et donc là ça a été résolu. Son père après a embrassé l'islam, sa mère pareil, et donc il n'y avait plus de problème au sein de la famille. Et après il s'est dirigé vers sa tribu, alors exposant, alors proposant l'islam, mais sans l'art de la da'wah. Au point où ils ont refusé l'appel à Allah, suite à quoi il est retourné voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, au messager d'Allah, j'ai appelé la tribu de Daws et ils ont refusé le message de l'islam modulé. Invoque Allah contre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a levé les mains au point où les compagnons ont mis leurs mains sur leur tête et ils ont dit, Daws a péri. Ça y est, il va faire une invocation, elle est exaucée. On ne va plus entendre parler de Daws. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il a dit, c'est « Oh Allah, guide la tribu de Daws et amène-les-moi. » Subhanallah, non seulement ils se sont tous reconvertis à l'islam par l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, mais en plus de cela, il y avait parmi eux un noble compagnon qui était Abu Huraira radiallahu anhu, qui était de la tribu de Daws. Et ça montre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était doux et supportait le mal des gens et faisait tout pour ramener les gens et non les repousser.
Bismillah, alhamdulillah, wa sallatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. عشان كده تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل الأمة من أن ييأس أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء. ذنب الإنسان مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع إلى من حاله.
لذلك الإنسان لا يقنط أبدا من رحمة الله ولا أي اسم رحمة الله سبحانه وتعالى. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع أن ربنا ما بيغفرش الذنوب جميعا، ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هنا قال جميعا حتى يقطع كل طرق الشيطان، انك ممكن تقع في معصيه فيجي الشيطان يقول لك بس ده الذنب ده بالذات لا يغفر ابدا، فقطع طريق الشيطان من اجل ان هو يأسك وقال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا. بل حتى الكفار حينما يعودوا الى الله سبحانه وتعالى ربنا بيفتح لهم باب الامن، يقول كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الأولين في إهلاك الذين كفروا بالله واستمروا على الكفر حتى ماتوا. يبقى إذن المسألة إيه؟ المسألة مسألة إن باب الأمل بيفتح لكل بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أخبر عن رجلين من بني إسرائيل كانا متوافيين، الاثنين كانوا يعني متأخرين كده متصادقين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. المجتهد يعد على المذنب وبأسلوب قاسي جدا وكلمات موجزة جدا يقول له أقصر، بلغتنا في مصر يعني خف، ده مش أسلوب دعوة. أنت لما تقع على معصية لابد أن تمهد أولا، فإذا انفتح قلب الإنسان ده ليك تقدر تقول له اللي أنت عايزه، إن استجاب فبها ونعم فعله، وإن لم يستجب يبقى أنت أديت اللي عليك، واترك الباب مفتوح زي ما قلت لك وخلي غيرك يؤثر فيه أو هو يتأثر بهذه الكلمة بعد فترة. فيعد عليه يقول له أقصر، فالتاني يقول له خليني وربك، أنت مالك بيه؟ أبعدت علي رقيبا، سيبني ربنا يعلم بيه، مالكش دعوة. حتى ما في يوم من الأيام عد فلقى على ذنب فقال أقصر فوالله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنة. فيقول أبو هريرة روى الحديث لقد قال الرجل كلمة أو ضقت عليه دنياه وآخرته، هو ضيع دنيته وآخرته من حتة ديت اللي هي والله لا يغفر الله لك. طب ده ما في ناس مننا بيعملوهم، مش في ناس بيعملوهم، مش واحد يقول لك فلان ده والله العظيم عم دار حد، مش في ناس تقول لك كده، واحد يقول لك ده داخل جهنم لاجب صاروخ سكوت، والله الألفاظ بتتقال على فكرة وبهزار، فاهم ازاي؟ وتقول لك فلان ده ده فلان ده ده اقول لك ايه ده لو ابليس دخل الجنه يبقى فلان ده ما يخش الجنه، وكانه هو بيدي مفاتيح الجنه والنار، بيدخل ده النار ودخل ده الجنه وبراحته. ده من باب التألي على الله، ان انت ايه بتحكم بقى بدل من الله سبحانه وتعالى وبتحلف على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك فالرجل لما قال للثاني والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنه، ده كان الكلام ده فين في بني اسرائيل، ينقلك بقى على مشهد من مشاهد يوم القيامه، يقول لك فلما مات اجتمع عند الله جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد اللي كان بيعبد ربنا اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به الى النار، ثم يقول للمذنب اذهبوا به الى الجنه. وضح النبي عليه الصلاه والسلام الروايه ديت في روايه اخرى عند مسلم ان النبي حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي، من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عنك. واضح؟ خدوا بالكم يا جماعه دي منطقه محرمه، تعرف كده ايه في بعض مناطق الجيش في اي دوله يقول لك ممنوع الاقتراب او التصوير، او بعض الاماكن اللي فيها حاجات كيماويه يقول لك ممنوع الاقتراب او التصوير، دي من باب اولى بقى، ممنوع الاقتراب او التصوير، ما تتكلمش خالص، اوعى تقول فلان في الجنه وفلان في النار وفلان ربنا هيغفر له، فلان ده ما شاء الله ده ان شاء الله في الفردوس الاعلى، وفلان ده مش عارف فين، دي مش بتاعتنا جنة ونار مش بتاعتنا، لأن الخواتيم لا يعلمها إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. قد إن أنا ممكن في يوم من الأيام أسخر من واحد على معصية، ممكن أعد على واحد قال لي بشرب خمر، أقول ده يعني أنت تتوقع خير من ده، هو اللي زي ده هيولد على جنة؟ قد يا يلتزم هذا الإنسان ويبقى أفضل منه قد أنتكس أنا أخش الله. أديك حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم. في غزوة أحد كان الصحابة بيقتلوا قتال شديد، وكان من ضمنهم واحد لم يذكر اسمه في الرواية. هذا الرجل كان يقاتل قتال غير عادي، يعني قتال 10 رجال. فالصحابة في فترة الاستراحة كده في الغزوة دي راحوا للنبي قالوا له والله يا رسول الله ما أبلى واحد منا مثل ما أبلى فلان، ما فيش حد فينا كان بيقاتل مثل هذا الرجل، أهو من أهل الجنة؟ خد بالك السؤال إيه؟ يعني عايزين يقولوا إيه؟ رجل مخلص جدا في القتال ما شاء الله، داخل عمال يقاتل وعمال بيضع صدره أمام الرماح والسهام والسيوف، الرجل ده من أهل الجنة؟ فقال بل هو من أهل النار. شوف الصدمة. تخيل حضرتك إن كاد بعض الصحابة أن يفتن، قالوا إيه ده؟ يعني إيه اللي اتقال ده؟ بقى ده يخش النار وما إحنا نروح فين؟ واضح كده؟ يعني تخيل كده مثلا لو أن النبي بيننا صلى الله عليه وسلم ولقينا واحد بيصلي قيام الليل وبيصوم النهار وبيتصدق وبيعمل وبيعمل، فبنسأل النبي بنقول ده من أهل الجنة قالت لا من أهل النار. تقول يا نهار أبيض، أمال أنا اللي بصلي الصلاة الخمسة بالعافية هروح فين؟ هي كده. فقال بل هو من أهل النار. فقال رجل من الصحابة أنا صاحبه يا رسول الله، أسير معه وأراه ماذا يصنع. بدأ في الجولة الثانية في الغزوة، الرجل ده مش معاه. فجأة الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا أصيب بجرح شديد فلم يتحمل الألم، فوضع ذبابة السيف في رواية ذبابة الروح بين الثديين في منطقة كده واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. وبال ده العمال بيقاتل بيقاتل بيقاتل، قتل نفسه مات منتحر في غزوة أحد. فالرجل اللي كان معاه جري على النبي وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معناه إن كان فيه حصل شيء من الشك، إزاي النبي يقول على ده من أهل النار مع إن إحنا شايفينه أخلص واحد فينا في القتال. قال أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وما ذاك؟ الصحابة موجودين بقى. قال الرجل الذي ذكرت آلفا أنه من أهل النار حدث له كذا وكذا ومات منتحرا. راح النبي خد الوقفه دي وراح مديهم العبره والدرس وقال لهم ايه؟ ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله، وفي روايه حتى ان لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله خلاص قرب يموت، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. الرواية فيها لغز، ازاي واحد، وده اثار بعض المستشرقين، قالوا ازاي واحد يعبد ربنا زمانا طويلا 70 سنة مثلا ويجي قبل ما يموت ب3 أسابيع يسبق عليه كتاب فيخش النار؟ طب مش ده ظلم؟ على ظاهر الكلام كده، ظاهر الحديث ان ده ظلم. والتاني يفضل طول عمره بقى عمال ما شاء الله شغال في معاصي وشقيه ويجي قبل ما يموت ب3 أسابيع يتوب يخش الجنه؟ ازاي الكلام ده؟ فقال لك لا، خد بالك ده في زياده عند الامام مسلم توضح العله. توضح العله ازاي؟ قال لك وشوف سبحان الله اهل العلم لما يربطوا بين الاحاديث يوضح لك المساله بكل وضوح وجلال. قال لك ده رجل اولاني، ده الراجل ده ما كانش بيعمل عمل لله اصلا، رغم ان هو كان بيعبد زمان طويل لكن ما كانش لله، ده كان رياء وسمعه وكان بياكل عيش من نار الموضوع ده. فالنبي قال لك ايه؟ ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. ده الكلام ده كان قدام الناس بس، بينه وبين ربنا كان حاجه تانيه خالص. يعني قدامك هو الخاشع الورع العابد التقي النقي الخفي ما شاء الله، يقفل على نفسه بيته ليل ونهار معاصي، واول ما يخرج لك يلبس ثوب ايه؟ الطالعين. هي دي مشكله، هي دي مشكله اعمال السر. أخبرك. ولذلك ربنا حذرك وقال لك يعلم السر وأخفى. إيه هو السر؟ السر الذي تطمنه الآن في صدرك ما حدش يعرفه مننا. طب وإيه اللي أخفى من السر؟ قال لك إن ربنا يعلم إن أنت في سنة كذا، في يوم كذا، في الساعة كذا، في دقيقة كذا، في المكان الفلاني هتفكر في الأمر الفلاني. ربنا يعلمه من صدرك. خد بالك، هو ده اللي أخفى من السر. طب برضه الرواية برضه عايز توضح أكتر. قال لك فاكر حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم لما النبي أخبر إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة، جميل الثلاثة دول قال القرآن قبلك ومتصدق ومجاهد في سبيل الله. الثلاثة ما كانوش بيعملوا العمل ابتغاء مرضات الله. النبي بيتكلم عن أصناف معينة، مش كل طبعا قرآن القرآن وكل مجاهدين، لا بيتكلم عن صنف منهم بيعمل عمل ابتغاء مرضات إيه؟ الناس، ورياء للناس عشان يقولوا عليه إن هو ما شاء الله ده قارئ قرآن وده عالم وده مجاهد وده متصدق، فخدوا نصيبهم في الدنيا ففي النهاية يخشوا النار. ومش أي نار بقى، ده أول من تصعب منه نار. يبقى إذن الرواية كده إيه؟ وضحت، واضح كده؟ طيب والتاني؟ التاني بقى اللي هو اللي بيعمل الزمان طويل بقى بعمل أهل النار، ثم إذا ما اقترب أجل عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة بسهولة كده، قاعد في المعاصي 70 سنة ولا 60 سنة وثلاث أسابيع يتوب ويعمل عمل صالح يخش الجنة. قال لك آه ليه؟ قال لك ممكن يكون إنسان محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغلبه نفسه يقع في معصية وأنت لا تدري، لعله كان يتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يقع، لكنه من جواه كان حزين بوقوع في المعصية. كما قال السلف أو أحد السلف، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يوم يكمل الموضوع يقول لك ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار بسبب العجب والكبر اللي هو بيسموه غرور الطاعة. يبقى بيصلي مثلا ربنا ويبقى حاسس ان هو انا اديت ربنا حقه، انا انت تعرفيش ده انا بصلي كامل، ده انا بعمل كذا وانا فمزاق، ويتكلم عن ان هو ايه عمل يعني اللي محدش عمله. مع ان المسلم كلما ازداد قربا وطاعه لله يشعر بتقصيره في حق الله، لان نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. بيحكى فيها قصه بقى رجل، وان كانت القصه فيها ضعف، الرجل الذي يأتي يوم القيامة عبد ربنا 500 عام قبلك، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يدخلوا الجنة، قال لا ادخلوا الجنة برحمتك، قال بعدك، لا برحمتك إيه، لا بعدك، ده أنا 500 سنة قيام وصيام وعبادة وذكر وأعمال صالحة، لا ده عدك مش رحمتك بقى قبلك. فقال له خلاص ما دام بعدني نخليها بعدني، نقيس ونشوف النعم ونقايس ما بينها وما بين الطاعة. مع أن أصلا مقايسة كما قال الإمام ابن القيم هو بين النعم وبين المعاصي وليس بين الطاعة، لكن ربنا خفف عن الموضوع وقال أنه مقايس بين النعم وبين الطاعة. اتحطت 500 عام في كفة ونعمة البصر لوحدها في كفة، فرجحت كفة البصر على 500 عام. خد بالك، قال له برحمتي أم بعدي، قال بل برحمتي، يبقى خش الجنة، خدها من أصلها كده خش الجنة. آه. فبيقول لك أحيانا يكون إنسان فعلا، وإحنا شفنا مشاهد بالمنظر ده، واحد واقع في معاصي لا تخطر على قلب البشر، ولما تيجي تاخده على جنب، وأنا نفسي ياما قابلت خلال 20 سنة ناس بالمنظر ده، أنا أكلمه بالراحة كده يقول لي والله يا شيخ والله والله أنا مش كده، والله العظيم أنا كويس جدا، والله أنا بحب ربنا، ويقعد يبكي وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله نفسي أبقى كويس، مشكلتي في شدة السوق اللي حواليا، كل ما تعدل يرجعوني. خد بالك جواه خير وعمال واقع في معاصي، لكن يصدق عليه كتاب ربنا يدركه برحمتي فيلتزم قبل أن يموت فيدخل الجنة. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك اوعى تحكم على حد. ولذلك من عقيده اهل السنه والجماعه، خد بالك كما وضح ذلك شرح العقيده الطحاويه، قال لك الا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه، ولا نحكم على معين بانه من اهل النار. اوعى تقول فلان في الجنه، فلان في النار، فلان كذا، اوعى تقول كده. انا ممكن تقول ايه؟ والله يا اخي فلان نحسبه كذلك ولا نزكي عنه احدا، والله ارجو الله عز وجل ان الرجل ده ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرحمه ويدخله الجنه، لان والله ما شفنا منه الا كل خير. والثاني بقى لو كان بقى ظاهر عمله اهل النار تقول ايه؟ والله يا اخي نتمنى له الهدايه، والله ربنا يشرح صدره ويكرمه يا رب ويلتزم يا رب، والله نتمنى نشوفه في الجنه. قبلك لان احنا ما لناش هدف ان الناس تتعذب. ده ربنا سبحانه وتعالى فاضل الصلوات والرحم اللي الناس اللي النهارده ربنا يعفونا عافيه. النهارده عدد السكان الكره الارضيه 6.5 مليار، منهم 5 مليار يكفرون بالله، ومليار ونص مسلمين بكل بقى الطوائف والفرق بتاعتهم، 73 فرقه خد بالك. ورغم ذلك شوف 5 مليار يكفرون بالله، ومع ذلك المولى عز وجل لم يعاقبهم، بل فتح لهم ابواب الخير والمال والنماء والصحه والثراء والرفاهيه والتكنولوجيا. ليه؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم بالسلة واستمروا على كده. اما لو تابوا فهو ده الاصل، الاصل ان احنا عايزين الناس كلها تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا اللي خلقهم وهم يكفرون به قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بيقول هو ما نستفيد ايه ان انا اعذبكم؟ ربنا لا يريد بنا عذابا ولا شقاء ولا نارا. شديد ان كان على الحق جل وعلا فالله عز وجل قبلك، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني من غير ما احنا بقى ندعو ولا نتكلم ولا نقول اي حاجه، لو شاء الله لهدى كل قلوب الخلق وكانوا جميعا على قلب ابي بكر. قادر ولا مش قادر؟ قادر. لكن الدنيا محل ابتلاء وامتحان. جيت الدنيا انت في ابتلاء، هتنجح ولا مش تنجح؟ خد بالاسباب. واوعى تقول بقى انا مسير ولا مخير، حته اللي الناس بتشتغل عليها، انا مسير ولا مخير؟ تيجي واحد مثلا ما بيصليش، خد بالك الحته دي مسهله وضحك الموضوع باهتمام شديد قوي يعني، بس صلى على حبيبي، صلى على حبيبي. واحد ما بيصليش، مره شفت واحد ما بيصليش، فبقول له ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك، انا مش ما بتربيش الناس، قال لي انا ما بيصليش. قلت له طيب حضرتك اتغديت؟ قال لي اه. قلت له افطرت؟ قال لي طبعا. قلت له اتعشيت امبارح؟ قال لي اكيد. قلت له طب يعني افطرت واتغديت واتعشيت وكلت من نعم ربنا، طب تنساني مش تشكره؟ قال لي ما بشكره. قلت له ده شكر المعلمين، احنا عايزين شكر المسلمين. فاهم؟ فقلت له لا احنا عايزين شكر بجد، شكر كده بالقلب واللسان والجوارح، خد بالك مش نقعد نفرقع في ايدينا، لا. فقعدت فقلت له طيب يعني سؤال ممكن ما سمعت تسمعني، قال لي والله مش هسمع. قلت له انت ما بتصليش ليه؟ قال لي والله بص يا شيخ محمود كله بيد ربنا، راجل مؤمن وكله بتقدير ربنا، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا اصلي غصب عن اي حد هصلي، امال ايه؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن انت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العلم، ربنا قدر اني ما اصليش، اصلي ازاي؟ فلما يعوز ان انا اصلي هصلي. طب ليه رايك بقى لو انا استلفت منك 10,000 جنيه جميل وقلت لك معاد الدفع اول الشهر الجاي، فجيت تطلب مني 10,000، قلت لك هو الله لسه ما قدرش والله. والله العظيم يا حبيب قلبي لو ربنا قدر هدفعهم لك، انما لسه ما قدرش، وربما ما يقدرش الا بعد 100 سنه، تبقى تاخدهم من ورث ان شاء الله. هيرضى بالكلام ده؟ الله يقتلني. وتبقى تنهاك محمود المصري، خد بالك؟ فهم يحتجون بالقضاء والقدر على المعصيه، وهذا خطا، لان المولى عز وجل لم يجبر احدا على معصيه. فواحد يقول لك لا يا عم ما برضه نتكلم بالعقل يعني، هو مش ربنا، والحديث صحيح اخذ من ظهر ادم كل نسمه فوضع جزءا منه في يمينه سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين، وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي، والاخر والاخرين وضعهم في يساره وقال هؤلاء في النار ولا ابالي. طب افرض انا كنت في الشوارع على الشمال اصلي ازاي؟ لما خلاص ما انا كتب علي ان انا الله النار او لا. الانسان مسير ومخير، مش هو مسير على الاطلاق ولا مخير على الاطلاق، عشان ما تقولش ان ده العقيده الجبريه دي، انا مش عايزين الكلام ده كله، يقول لك ربنا اجبرني على فعل المعصيه، ربنا اجبرني على ترك الطاعه، حاشا لله سبحانه وتعالى. انما ربنا سبحانه وتعالى وضح لك الطريقين، ده طريق الجنه وده طريق النار، خد بالك. وترك لك كل السبل اللي هتكون سبب هدايتك، وانت اللي هتختار الطريق بنفسك. الدليل قال المولى عز وجل، اولا المولى عز وجل يثبت لك مشيئه وله مشيئه، لكن مشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فاثبت لك مشيئه. طيب الحاجه الثانيه قول المولى عز وجل، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، خد بالاسبابهم، فسنيسره لليسرى. الله. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى، في النهايه ان علينا للهدى. أمال لما خد النسمات اللي في يمينه وأدوا من أهل الجنة، والنسمات اللي في يساره قال أقرأ غلاء من أهل النار، ده كان إيه ده؟ هل كان هذا اختيار دول يخشوا الجنة ودول يخشوا النار إجبار؟ أبدا. إنما علم الله سبحانه وتعالى، احفظوا الكلام ده، علم انكشف. يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يعني إيه؟ برضو نوضح أكثر. يعني ربنا يعلم مصدقا قبل حضرتك ان فلان اسمه ايه؟ علي. ان علي قبلك الاخ علي، ربنا يعلم مصدقا ان هو لما يجي الدنيا ويتخلق ويكبر ويبلغ سن التكليف ويتعرض عليه اسباب الايمان والهدايه هيقبلها وياخدها كده بايد وسنانه ويلتزم ويمشي الطريق الجنه، فجعله من الحفنه التي كانت في اليمين. واضح؟ يبقى اسمه علم ايه؟ علم انكشاف. مش ربنا اللي قال له لازم تعمل كده، لا، ربنا طرق له الطريق لكن يعلم مسبقا ان العبد ده هيكون شاكر. طيب، ويعلم يقينا ان فلان الفلاني بره مش فلان ان فلان الفلاني لما هيجي الدنيا وربنا هيصل له كل اسباب الهدايه هيقول مش عايز، يبقى ربنا ظلم سبحانه وتعالى. ربنا يعني انا والله العظيم اقسم بالله انا لحد الان وانا بكلمكم، رغم يعني لولا اني اعلم ان هناك من سيدخل الجنه وهناك من سيدخل النار، انا مش مصدق لحد الان ان في حد يخش النار. مش تكذيب القران، استغفر الله، يعني مش متخيل مين اللي اختار النار. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيغفر لك، ان الله يغفر الذنوب جميعا، ومش يغفرها بس، لا، ويبدلها سيئاتك الى حسنات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واحد عنده 60 70 سنه قاعد بيننا الان مثلا، عمل ذنوب 70 سنه، والان قال يا رب تبت اليك استغفر الله. تخيل حضرتك ان ذنوب 70 سنه تتحول الى حسنات، طب مين يخش النار بعد كل الفضل ده كله؟ والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر الذنوب كما ينفي كيلو خبث الحديد والذهب والفضة، العمرة والعمر كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اشتملت الكبائر. يعني ربنا فتح لك كل أبواب الرحمة والمغفرة على مصراعيها. يبقى اللي كان اللي هيخش النار ده انسان لم يتعرض لرحمه واحده من رحمات الله سبحانه وتعالى. يعني شاب من الشباب بيحكي عنه انه قضى حياته كلها على المعاصي قبال، فجي وهو بقى في مرض الموت اخوه شاب ملتزم، فيقول له يا حبيب قلبي صلي، ربنا يكرمك، الحق بس صلي قبل ما تموت، طب اقرا القران، طب اذكر ربنا، طب يقابله حتى ما في اخر لحظه في حياته قبل ما يموت بدقائق راح منادى على اخوه، قال له يا فلان، قال له هات لي المصحف بسرعه. فقال الحمد لله ربنا شرح صدره يقرا له ايتين ويقوم يصلي ركعتين، ولو مات بعدها الحمد لله يبقى خدت منها ايه؟ وخاتمه طيبه. فاخذ المصحف في يديه وقال له شايف المصحف دوت؟ قال له اه. قال له انا كافر برب هذا المصحف.
حول ولا
قوه الا بالله. ومات على تلك الكلمه. ربنا ظلم؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال يقول كده؟ لا، هو اللي اختار كده. في المقابل فتاه كانت ما حياتها كلها ستيل جاب بقى وبطيئات ومش عارف ايه وعايش حياتها ومكياجات واحدث موضه ومش عارف ايه. ماشيه مره في الشارع قابلتها اخت فاضله طيبه قابلتها السلام عليكم اختي. شوفي يا اختي سبحان الله البسمه دي فيها سحر الحلال. السلام عليكم اختي. قالت لها عليكم السلام. قالت لها ممكن الاقي ساعه فاضيه عندك النهارده نروح بيها الجنة؟ الجنة هنروح يعني بالطيارة؟ قالت لها لا نخش جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت ربنا في المسجد. خش صلي المغرب والعشاء نسمع درس جميل قوي عن الجنة النهارده وربنا يكرمك. هي بالفضل قالت لها تعالى. دخلت معاها طبعا بقى ايه داخله بقى في صنارة الاخوات كلهم اللي لابسه نقاب واللي لابسه قمار. فلقى واحده داخله بستريتش ايه اللي داخله شارع غرب مش عارفه بقى ايه فبقى الصبح. فالتانية بقى عندها حكمه فراحت ايه نزلت تحت الشارع وهي فتاه فقيره جدا اشترت لها طقم حجاب كامل جلباب بقى بخمار بشرط ومش عارف ايه وظبطت لها الدنيا. قلت لها معلش سامحيني بسيبهم بس في المسجد عشان ما حدش يضايقك. قلت لها حاضر. اتوقت لأول مرة في حياتها بقى وأزالت المصاحف والإيه والوشين ادوك الأحقام وراحت إيه لابسة الحجاب ومصلية المغرب وقعدت تسمع درس عن وصف الجنة وصلت العشاء. وبعد ما خلصت الأخت بكل رحمة وحنان قالت لها أنا أسفة إن كنت ضيعت وقتك. أنا حبيت بس تذوقي طعم وحلاوة الإيمان في بيت ربنا سبحانه وتعالى لعل وعسى ربنا يجمعني بك في الجنة. عايزة تقلع الحجاب اقلع عيني. عايزة تبطلي صلاة براحتك. أنا بس حبيت إن أنا أدوقك الحاجة اللي أنا ضايقاها. فقلت لها أبدا والله عمري ما هقلع الحجاب إلا في يوم اللي أنزل فيه قبري وعمري ما هبطل صلاة وهدعو إلى الله بنفس الطريقة الجميلة اللي أنت بعتيني بيها. خرجت وهي تحمل هم الإسلام. خارجة من المسجد دي قصة حقيقية حصلت عندنا في المسجد في شارع غرب. خارجة من المسجد بتعدي الشارع صدمتها سيارة في المسجد. شوف هاي هو ده الحديث. وإن الرجل ورجل يشمل الاثنين يعني الرجل وانست خد بالك يعني النساء شقائق الرجال لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار بل حتى إذا ما اقترب رجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فإيه فدخل الجنة فإنما الأعمال إيه بالخواتيم. عشان كده سبحان الله يعني عايز أقول لكم يعني حاجة يعني بسيطة كده عشان ما نطولش عليكم. مطلوب مننا دايما وإحنا بنتعامل مع أي إنسان على معصية نتعامل معاه معاملة برفق شديد جدا وبحساسية شديدة ودايما حاطين الآية دي على طول نص الأعمى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يا ما شفنا شباب انتكسوا. أنا كان معايا في بداية دعوتي من 20 سنة الله ربنا رب يكرمهم ويردهم إلينا ردا جميلا. كان معايا بعض الشباب من أهل الدعوة وكان أسلوبهم كده رمي حجارة. لو قابل واحد ما بيصليش أنت كافر. لو قابل واحد مش عارف أنت كذا أنت كذا. فقول لهم ما بعثنا لنحكم على الناس ونصنفهم إنما حتى لو واحد سامحني يعني لو واحد كافر حتى ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبني يوم القيامة إن أنا ما قلتوش يا كافر إنما هيحاسبني لو قلت المسلم يا كافر. لأن لو قالها مسلم لمسلم لباء بها أحدهما إن كان ده استحق كلمة الكفر هتلبس فيهم طب ما تزعلش ترجع لنا. فلا داعي إن احنا نطلق لألسنتنا العنان في كلمة فلان كافر وفلان فاسق وفلان كذا وفلان كذا. يا جماعة وظيفتنا دعوة الناس أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى. تقول لي يعني طب إزاي يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم يبقى زي الإنسان ما يقولش هداية الإنسان. أقول لك ما في الآية الثانية ربنا بيقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. قل لي طب ما علي بين الآيتين. أقول لك بسيطة جدا. الهداية يا جماعة كم نوع؟ نوعين. هداية دلالة وإرشاد والنوع الثاني هداية توفيق وإثابة. هداية الدلالة والإرشاد بتاعتنا كلنا. بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وكل أتباع النبي. أنا رجل شغلتي أدل الناس على طريق الجنة. هي دي الدلالة. يعني أقول لك إيه لو عملت كذا إن شاء الله أنت ماشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت كذا تقدر يعني تاخد كذا. لو عملت كذا تفوز بالجنة. لو عملت كذا تفوز بكذا تاخد كذا حسنة. فأنا بدلك على كل أبواب الخير. تسمع هداية إيه؟ هداية دلالة. هداية دلالة. جدا عن النبي ومن كان بعد النبي اللي هي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو عمه أبي طالب. أبي طالب سنوات طويلة أبو طالب كان قمة في الرحمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عن النبي ويقف جنب النبي ويساعد النبي ويتحمل أذى الكفار ويدفع أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يوفي يمينه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله فضل وراء حتى لما بقى على فراش الموت يقول له يا عم الحديث البخاري مسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند ربي أنت لا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا عملت بس قلت لا إله إلا الله يعني أقدر يوم القيامة لما أقف بين يدي ربي أقول له يا ربي ده عمي قال لا إله إلا الله فأشفعل. مين حوالي بقى؟ أصدقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أبي فبيقولوا لأبي طالب أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ قال لا بل هو على ملة عبد المطلب. حضر كده قبل ما يموت راح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لولا أن هم يقولوا ده أسلم وتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت إيه أسلمت بالأسلام فما تكفر. فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم زعل قوي أخوه الكافر فقال النبي يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أنا المشركين فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين. ده أهون أهل النار عذابا. يبقى أنا النهاردة لما باخد بإيد واحد مش مسلم عشان يسلم أو باخد بإيد واحد عاصي عشان يطيع أنا خايف عليه من النار لأن النار دي حاجة ربنا يعفينا فيكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم نارهم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت نار الدنيا كافية لو نتعاقب بنار الدنيا كفاية أوي. قال أجل ولكنها فضلت عليها من 69 جزءا كلها مثل حرها. يبقى إذا يا جماعة يقول لا تقنطوا أحدا من رحمة الله رفقا بالمسلمين. أي مسلم تشوفه مش عايز طول عليكم أي مسلم تشوفه بالله عليك كن رفيقا به ادعي بالرحمة وادعي وبلاش الدعوة المباشرة بلاش اسلوب الدعوة المباشرة. أنا أذكر مرة كنت ماشي تحت شوارع مدينة نصر كده في الأماكن الأخيرة البعيدة دي شاب مش هيقول لي فتحت له عربية ركب معايا وكان لابس خاتم دهب كبير فدردشت معاه كلمت معاه وقعدت اكلمه عن الجنه والاخره لحد ما وصلت للمكان اللي هو عايش. قال لي اذا ما فيها شيء هنزل هنا. قلت له خلاص وصلت المكان اللي انت عايش. قال لا هنزل هنا ان شاء الله. قلت له ممكن الكلمه قبل ما تنزل تسمعها تزعل مني؟ قال لي ما اقدرش ازعل منك. قلت له لو هتزعلك الكلمه اعتبر نفسي بكلم نفسي بس بصوت عالي. قال لي والله اتفضل. قلت له بس الخاتم اللي حضرتك لابسه ده خاتم ده والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب للرجال وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعله في يده؟ فأنا والله خايف عليك. قال لي والله شيء أنا ما كنت أعرف الحكم ده. قال لي الخاتم خلعته وأقسم لك بالله وعد أمام ربنا هب أصلي. خدت بالك؟ إنما لو كان أول ملكي اللي أنت لابسه ده كان عمل إيه؟ شكرا للذنب. صح كده؟ أسلوب الدعوة ده فن. نفسي في مرة من المرات أكون إن شاء الله جالس فترة كبيرة هنا عايز أعمل لكم عامل 30 درس في فن الدعوة. إزاي إن أنت بفضل الله سبحانه وتعالى أيا كان الإنسان قدامك ده والله لو كان من إيه؟ مع صلاة مغرب. خبالك لو كان أعطى إنسان على وجه الأرض إزاي إن أنت تستقطب قلب الإنسان ده إن هو يسلم أو إذا كان مسلم ومعاصي يلتزم بأساليب بسيطة جدا وجميلة جدا ولا تكلفك أي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. أختم بالقصة الصغيرة دي. كان في زمان عندنا في مصر أيام الثمانينات وأوائل التسعينات كان منتشر قوي قوي بين بعض الشباب اللي ما تعلمش على يد العلماء اللي بيقرأ كلام في كتب كده وعايز يطبقه إيه قط إيه مش فاهم الموضوع. فكان عندنا محلات فيديو قبل بقى ما تديش ينتشر الكلام ده كله محلات الفيديو راجل فاتح محل فيه أشرطة أجرها ناس تجيب أفلام مسرحيات مش عارفين كان ده كله أغاني رقص كده. فكان منتشر عندهم فكرة إيه غير ممكن خش ولا إيه المحل. يوم الراجل بقى حامل محضر لو كان عنده في المحل مثلا 200 شريط فيديو يقول في المحضر كان عنده 4000 شريط. تقوم الحكومة جايبة له 4000 شريط فيديو يعني أنت كده إيه جددت له المحل. فسبحان الله بتقول له أنا مش حل وده مش أسلوب. فقال لي طب في واحد في المكان الفلاني الراجل دوت يعني عامل الفساد لا تتخيل لأنه كان بيوزع شرايط فيديو أفلام عادية وأفلام إباحية وحاجات صعبة جدا. قلت له بصيت اسمه ليه قال له فلان. فأخذت عليه وابتسمت في وشه هو طبعا كان مكشر. فقلت له السلام عليكم. فقال بس يعني عارف يقول لك ايه يعني هيخش يقعد يقول لي بقى حلال وحرام ما يدعينا. قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت له انا حقيقي بحبك وحبيت بس اجي اسلم عليك لان والله العظيم انا لما شفتك كده شوف النبي قال الارواح جنود مجنده. سبحان الله انت دخلت قلبي من اول ما شفتك. قلت بس اسلم عليك وكنت عايز اديك هديه بسيطه. اديته زجاجة قديمه ما كلمتش ومشيت ولا كلمه قدام هي دي الفطره. قمت ماشي. تاني يوم شاف ان هو بقى جاي من بعيد فراح هو طالع بره المحل. قال بقى في هديه ثانيه النهارده شغلانه بقى. فراح مقابلنا. السلام عليكم ازيك يا حاج فلان. قال له الله يسلمك يا محمود زي صحتك. قلت له الحمد لله بخير. طول ما انت بخير. دي هديه ثانيه بسيطه. اديته شريط شيت محاضرة. طبعا مش هديله بقى محاضرة عن عذاب القبر يعني اول محاضرة تتابع عن وصف الجنة. قلت له ده شيت عن وصف الجنة لاني ارجو الله ان ربنا يجمعنا في الجنة لان بحبك في الله. خد الشيت وسمعه. بعدها بيومين ردت عنه بقى. بعدها بيومين عديت عليه فشافني. فقمت معدي عليه واخد بحبني كده ومسلم عليه بقى. قلت له ده حاجة فلان تأذني بكلمتين. فقال لي اتفضل. والله العظيم انا حريص انك ما تزعلش مني يعني انا مش مصلحتي انك تزعل مني انا بحبك وعايز تكون اخ لي. قال لي وانا اخ ليك والله شيء. قلت له المولى عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انا خايف على اخويا ان كل واحد يشوف مشهد في فيلم او مسرحيه او رقصه او اغنيه تبقى في ميزان سيئاتك. والله العظيم يا اخي الدنيا ما تستحق ابدا لان الدنيا كلها ما تستحقش ان انا اخش النار عشان خاطر حد. انا لو قالوا له خش النار عشان خاطر ولادك او ولاد مين ولا ولاد ولا اي حد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قلت له ما حدش في الدنيا غالي واحفظ مني الكلمه دي بالله عليك. قلت له ما حدش في الدنيا وصلت غلاوته في قلبي ان انا اخش النار عشان خاطر. قال لي فعلا. قلت له حضرتك عمال بتوزع شيء بتأجره بكام؟ قال لي بخمسة جنيه. قلت له خمسة جنيه ده وخمسة جنيه ده بتكسب في اليوم كله 100 جنيه 200 جنيه وكلهم عاملين يتفرجوا على معاصي في ميزان سيئات وانا خايف على والله. فقال لي طب اعمل ايه؟ طب ابيع الشرايط دي؟ قلت له لا ما ابيعهاش. ما انت هتبيعها واحد برضه ايه؟ هيوزعها برضه. قال لي طب اقول لك طب سيبنا فقر. قلت له حاضر بس بالله عليك اوعى تزعل مني. قال لي والله ما زعلان انت بس كلامك قلبت لي حياتي لكن انا فعلا مش زعلان. فكر يوم يومين ثلاثه بعد كده لقيت المحل اتقفل ما فتحوش حاجه ثانيه بس اتقفل. والله العظيم يا جماعه بعد ثلاث اسابيع بالظبط لقيت نفس الرجل فاتح المحل محل فيه مطعمين. قلت له ايوه كده غزينا يا اخي حرمنا من حاجات الحرشة دي سبحان الله. فبتكلم مع بقول له عملت ايه طب الشرايط؟ قال لي بص ولعت فيها كلها وكان معايا فلوس معلش هي كانت من ريح حد عملت فيها المحل. قلت له مش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان بعض الصحابه كانوا بيتاجروا في الاصنام وفي الخمر ولم يسالهم عن ذلك ما لهمش يتخلصوا من الفلوس لان الموضوع كان صعب. قلت له ربنا يكرمك بالاسلوب ده نقدر نغير كل حاجه انما بالعنف والشده والاسلوب الصعب ده عمرك ما تغير حاجه. في النهايه رزقهم للمسلمين ربنا يحفظكم. الله يكون في عون ابو انس بقى مش عارف هيترجم ليه ولا ايه احنا معاه من الفجر يعني.
On va essayer de résumer, Inch'Allah, la traduction afin de laisser la place aux questions.
جماعة إن شاء الله بعد الترجمة مباشرة إن شاء الله يعني هنكتب المؤتمر بالدعاء لكل من حضر المؤتمر وللمسلمين أجمعين إن شاء الله وربنا يجمعنا يقع خير إن شاء الله الآن مع ترجمة المؤتمر لو حبوش
juste après la conférence Inch'Allah il y aura un moment pour les questions réponses et juste après le chef va faire une invocation surtout pour ceux qui sont présents avec nous. Donc on continue ce sujet qui est très important et très intéressant. Donc le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a mis en garde à plusieurs reprises contre le fait de repousser les gens par notre comportement. Et là, ce sont des gens qui repoussent autrui. Par quoi ? Par le fait qu'ils ne sourient pas, ne disent pas de bonnes paroles, n'appellent pas les gens avec sagesse. Et bien sûr, ça c'est vraiment, vraiment une attitude blâmable. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nous montre aussi qu'en tant que prêcheur, nous n'avons pas comme rôle de juger les gens et de dire lui sera au paradis, lui sera en enfer. Ce jugement appartient à Allah Tabaraka Ta'ala. Lorsque tu vois un musulman, tu as un bon soupçon envers ton frère et tu ne le juges pas. Et certains sont tombés dans cette erreur et d'autres sont tombés dans l'erreur de dire celui-là c'est un égaré, celui-là c'est un innovateur, etc. etc. Et le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nous raconte une histoire qui est dans Sunan Abi Dawud où il y avait deux jeunes parmi les enfants d'Israël. Un parmi eux était pieux et un autre parmi eux était dans le péché, dans la désobéissance. L'homme pieux appelait à maintes reprises le désobéissant. Il l'appelait à Allah, il l'appelait à Allah. Un jour, il lui a dit, par Dieu, Allah ne te pardonnera jamais. Après leur mort, Allah tabaraka ta'ala les a amenés à lui et il a dit à l'homme pieux, avais-tu ma connaissance ou avais-tu mes capacités? Dans d'autres versions, es-tu pris pour moi? Et ensuite il a dit aux anges, faites entrer cet homme pieux en enfer et faites entrer celui qui désobéissait au paradis. Au final, tu dois faire très attention à cette histoire de jugement car elle est très très dangereuse. Et un conseil mes frères et sœurs, lorsque vous voyez une personne qui est dans la désobéissance, ne dites pas d'elle qu'elle va dans l'enfer. Quand par exemple en voyant l'alcoolique, certains pourraient dire, regarde, il boit de l'alcool, tu vois, il fume de la drogue, il vole, il trahit, il ment, etc. Ne juge pas la personne par le péché car tu ne sais pas. Et de même, tu dois te mettre en tête que cette personne qui est dans le péché, avec quelques efforts, elle peut se transformer en une personne pieuse. Et l'inverse, une personne qui est pieuse peut finir en enfer. Et ça doit mettre en garde toute personne qui se glorifie, ou plutôt qui se jette des fleurs en se disant, moi, alhamdoulilah, je fais ça, 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 pour moi c'est garanti. Non, il n'y a pas de garantie, mon frère. Ainsi que toi, ma soeur, il n'y a pas de garantie. Dans la bataille de Uhud, un homme combattait au point tellement il combattait l'ennemi et qu'il les repoussait, les compagnons ont dit, celui-là, sûrement il fait partie des gens du paradis. Cet homme est vraiment extraordinaire, il a repoussé tout le monde, c'est un vrai combattant. Puis le prophète a dit, cet homme fait partie des gens d'enfer. Alors qu'il combat dans le sentier d'Allah, imaginez-vous, il a dit qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et là, bien sûr, les gens sont étonnés jusqu'à ce qu'un homme a commencé à le suivre. Et lorsqu'il l'a suivi dans une autre bataille, il s'est aperçu qu'après une blessure, l'homme prit son épée et il se suicida avec. Et il est parti voir le prophète alayhi salam lui disant, ô messager d'Allah, j'ai vu cet homme prendre son épée après la douleur tellement il ne la supportait plus qu'il s'est tué. Et subhanallah, le prophète alayhi salam avait dit vrai. Et il a toujours dit vrai, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre que cette personne qui combattait auprès du prophète alayhi salam et qui avait une apparence pieuse a eu un destin. Et de l'autre côté, on a eu plusieurs personnes qui étaient très loin d'Allah tabaraka ta'ala et qui, grâce à Allah Azza wa Jal, ont pu revenir. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que tu te mettes à pratiquer ta religion. Que tu fasses un bilan de tes œuvres et que tu prennes une décision ferme de changer, de te dire ça suffit les péchés. Ça suffit, il faut à tout prix que je change. Et sache que les actions ne valent que par la fin. Mes frères et sœurs, il y a même des gens, le jour du jugement, qui se présenteront à Allah en étant morts martyrs, d'autres en ayant enseigné la science, d'autres en ayant dépensé ce billet-là, et qui feront partie des premiers à entrer en enfer. Pourquoi? À cause du manque de
de sensibilité. Donc à chaque fois que tu as compris une bonne action, regarde pour qui tu fais cette bonne action. Pour Allah ou pour les gens. Car hélas, certains d'entre nous ont été éprouvés par cette grande maladie qui est l'ostentation. Le fait de vouloir faire les œuvres d'Allah Ta'ala, les œuvres de notre religion pour autre qu'Allah Ta'ala. Mes frères et sœurs, nous sommes sur terre